Αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, και πάλι μαζί σας με τη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο με θέμα το Facebook και γενικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και με τη χάρη του Θεού στο προηγούμενο μισάωρο ασχοληθήκαμε με το ιστορικό αυτής πλατφόρμας. Πότε περίπου άρχισε, πριν από 11 χρόνια. Πόσους μοναδικούς χρήστες αριθμεί αυτή τη στιγμή. Είδαμε 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, με το 1 δις περίπου να συνδέονται καθημερινά σε αυτήν την πλατφόρμα. Τι ακριβώς εξυπηρετεί, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχεις εκεί μέσα. Και φτάσαμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, που θα δούμε ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι τα αίτια μέσα στα οποία αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook κατάφερε να αναπτυχθεί. Γιατί δεν γίνεται να πείσεις 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μπουν σε μία πλατφόρμα, αν δεν έχει χτυπήσει κάποια συγκεκριμένα ευαίσθητα θέματα της ψυχολογίας του ανθρώπου, να τα κεντρήσεις, να μπορείς να παρασύρεις. Και ήθελα με τη χάρη του Θεού, καθώς είμαι γράψει και παλιότερα, ότι το Facebook έρχεται να ικανοποιήσει δύο βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Η πρώτη είναι η ανάγκη να ανήκει κάπου, να ανήκει σε ένα γενικότερο σύνολο, είτε αυτό είναι μια μικρομάδα ή μια μεγαλύτερη ή μια ταυτότητα να έχει. Και τη δεύτερη βασική ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανάγκη της αυτοπροβολής. Γιατί να πούμε εδώ πέρα ότι το προφίλ δεν το φτιάχνει κάποιος άλλος, το φτιάχνει ο ίδιος ο χρήστης. Εμπλουτίζεται βέβαια με τις αναρτήσεις και τις επισημάνσεις και ίσως κάποιες φωτογραφίες φίλων, αλλά ουσιαστικά το προφίλ το οικοδομεί ο ίδιος ο χρήστης. Άρα μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια πλατφόρμα που ο ίδιος ο άνθρωπος προβάλλει τον εαυτό του και αισθάνεται ότι ανήκει σε μια ομάδα που τον αγαπάνε, που τον σκέφτονται, που τον συμμερίζονται, που οτιδήποτε άλλο.
Αλλά και ίσως να χρειαστεί να βάλει τον εαυτό του μέσα σε κάποια καλούπια τα οποία επιτάσσει η μόδα, για να μπορέσει να γίνει αρεστός και αποδεκτός από το υπόλοιπο σύνολο. Mm-hmm. Τι είναι, ας πούμε, της μόδας? Το bodybuilding, η τάδε μουσική, το ποδόσφαιρο, τάδε. Και ακόμα και αν δεν έχει ασχοληθεί κάποιος με όλα αυτά, αρχίζει πιθανότατα να ασχολείται, να βάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα στάνταρ της μόδας της εποχής, προκειμένου να πει ότι να, και εμένα, ας πούμε, και εγώ κάνω like στον τάδε τραγουδιστή, στον τάδε ηθοποιό, τάδε ποδοσφαιριστή, και εγώ ασχολούμαι με εκείνο, με τ' άλλο, ούτως ώστε να έχω αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους και να ανήκω σε αυτή την ομάδα.
Μάλιστα, η διαφορά φέρνει και ο νηδισμός συνήθως, ας πούμε, οπότε δεν θέλουμε να ανήκουμε έξω από την ομάδα. Επομένως, έχουμε επισημάνει, Ανέστη, 6 λόγους, θα σου πω πολύ γρήγορα και θα μας δώσουν, πιστεύω, αφορμή και για κάποια σχόλια πάνω στην ψυχολογία και την επιθυμία του ανθρώπου που κεντρίζεται το Facebook. Το πρώτο είναι η περιέργεια. Μάλιστα, πόσες φορές μπορεί να έχει πιάσει κάποιος τον εαυτό του να ψάχνει στο άλμπουμ των φίλων του. Δηλαδή, οι περισσότεροι χρήστες δεν περάνε χρόνο στο προφίλ τους, αλλά περισσότερο χρόνο περάνε στο προφίλ των άλλων για να δουν τι έχουν ανεβάσει, τι έχουν αναρτήσει και να μπορέσουν να συγκρίνουν και να διαβάσουν τα άλλα πράγματα. Και πόσες φορές έχει κάποιος, εγώ προσωπικά δεν έχω λογαριασμό στο Facebook, έχει σπαταλήσει ώρες να διαβάζει το τι είπε, τι έκανε ή που βρέθηκε ο άλλος. Άρα το πρώτο είναι η περιέργεια. Το δεύτερο είναι η επιθυμία σύγκρισης. Γενικότερα στη φιλοσοφία του ανθρώπου δεν έχει σημασία να είμαι καλός. Σημασία έχει να είμαι καλύτερος από κάτι. Δηλαδή και στο σχολείο, για παράδειγμα, λέει κάποιος, έγραψε 17. Το 17 δεν λέει τίποτα. Η ερώτηση είναι πώς έγραψαν οι άλλοι. Δηλαδή πάντα το μέτρο, δυστυχώς, σύγκρισης δεν είναι κάτι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό και είναι οι άλλοι.
Και όχι μόνο το μέτρο σύγκρισης, αλλά και το τι είναι καλό και επιτυχία είναι υποκειμενικό. Για παράδειγμα, σε παλαιότερες εποχές θεωρείται επιτυχία ένας νέος να μεγαλώσει με κάποιες αρχές μέσα από το σπίτι του, να παντρευτεί για να μην γυρίζει από εδώ και από εκεί, να έχει μια δουλειά, να σηκώνεται το πρωί, να είναι νοικοκύρης. Σήμερα, ποια είναι τα στάνταρ, τα οποία και μέσα από το Facebook και από όλα τα μέσα βέβαια μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης προβάλλονται, ότι κορόιδο είσαι που σηκώνεσαι πρωί-πρωί, κορόιδο είσαι που δουλεύεις, κάτσε, χαλάρωσε, άραξε, κορόιδο είσαι να παντρευτείς, κάνε τη ζωή σου. Και εκεί λοιπόν έρχεται η σύγκριση, όπως λες Δημήτρη, να γίνω καλύτερος από αυτόν σε αυτό που θεωρείται τώρα καλό και που είναι σχετικά καλό, διότι μια άλλη εποχή δεν ήταν καλό. Άρα δεν είναι μόνο σχετικό το μέτρο σύγκρισης, αλλά είναι σχετικό και το τι είναι καλό και τι δεν είναι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τούμπα. Και σχετικά με τη σύγκριση, δύο λόγια μόνο να πω. Έχω μια έρευνα μπροστά μου, από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον και από το Πανεπιστήμιο του Μισούρι, οι οποίες δύο έρευνες αναφέρουν ότι οι χρήστες που αφιερώνουν πολλές ώρες στο Facebook κινδυνεύουν να γίνουν καταθλιπτικοί, γιατί, λένε οι ερευνητές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρόρμηση να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Αυτό που είπες, Δημήτρη, το να μπαίνουμε στα προφίλ των άλλων και να διαβάζουμε τι έχουν γράψει, με περιέργεια να ψάχνουμε τις φωτογραφίες τους, να δούμε πού πήγανε, τι κάνανε, αυτή, λέει, η κατασκοπία στο Facebook προάγει την κατάθλιψη. Άθελά μας, λένε οι ερευνητές, συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτή των άλλων. Και εκεί που βλέπουμε ότι υστερούμε και πιεζόμαστε να μοιάσουμε με το σύνολο, εκεί πέρα είναι που έρχεται η κατάθλιψη. Λέει, οι περισσότεροι χρήστες προβάλλουν κυρίως τις ευχάριστες ψυχές της ζωής τους, παραλείποντας τα δυσάρεστα περιστατικά, και κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τη ζωή μας μόνο με τις θετικές πτυχές της ζωής των άλλων, και μπορεί έτσι να μας δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι η δική του ζωή είναι καλύτερη από τη δική μας. Και έτσι οδηγούμαστε στην κατάθλιψη.
Ωραία. Εδώ μου δίνεις αφορμή, Ανέστη. Βέβαια είναι στα μειονεκτήματα μετά της χρήσης αυτό, αλλά αφού το ανέφερες τώρα, ας πούμε μια μέρα χαρακτηριστική ενός ανθρώπου. Σηκώνει το πρωί, πάει στη δουλειά του, εκεί μπορεί να θα έχει και δυσάρεστες και ευχάριστες στιγμές. Γυρνάει, ας πούμε, το μεσημέρι, θα φάει, μπορεί έτσι να μαλώσει, να υπάρχει μια πλήξη, μια κούραση, θα κοιμηθεί, ξεκουραστεί. Και ξαφνικά, ας πούμε, το απόγευμα, χτυπάει την πόρτα, του φέρνει κάποιος γνωστό ένα δώρο. Και τελειώνει η μέρα. Από όλη αυτή η μέρα, το πράγμα που θα ανεβάσει στο ίντερνετ θα είναι μια φωτογραφία, αυτός χαμογελαστός, ή ας πούμε ένα συγγενής του χαμογελαστός και το δώρο, και θα ανεβάσει μια εικόνα που θα λέει: σήμερα πέρασα μια πολύ υπέροχη μέρα καθώς μου φέρνει αυτό το δώρο. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο για όλα τα άλλα. Εγώ τώρα που είμαι φίλος, μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω τον ένα φίλο μου του φέρει ένα δώρο. Ο άλλος φίλος μου να έχει πάει μια μονοήμερη εκδρομή. Ο άλλος φίλος μου να αγόρασε καινούργια αμάξι. Ο άλλος να πήρε 20 στο μάθημα. Ο άλλος. Και ξαφνικά λέω: καλά, όλοι τόσο τέλεια περνάνε. Και εγώ τι κάνω? Εγώ που σήμερα, ξέρω εγώ, τσακώθηκε με τους φίλους μου. Εγώ που σήμερα, ας πούμε, δεν μίλησα καλά με τη μητέρα μου. Εγώ σήμερα που δεν είχα ωραίο φαγητό. Εγώ που. Πω, είμαι χάλια. Και λένε οι έρευνες, αυτό που είπες ακριβώς, Ανέστη, ότι ανεβάζουν συνήθως στο Facebook το 1% καλύτερο της ζωής τους.
Το
1%. Δηλαδή, το 1% λένε, δηλαδή, αν η ζωή μου είναι όλη το 100%, διαλέγω το 1% το καλύτερο και αυτό προβάλλω. Δεν δείτε να ανεβάζει κανείς στο Facebook μια φωτογραφία που είναι χάλια, ή μια φωτογραφία που μόλις του είπαν ότι έχει μια αρρώστια, ή μια φωτογραφία που τσακώθηκε με τους γονείς του, μια φωτογραφία που πήρε 5 στο διαγώνισμα, και θα ανεβάσει επιτυχίες του. Άρα εγώ βομβαρδίζομαι με τις επιτυχίες των άλλων. Παντρεύτηκα, αρβωνιάστηκα, πήγα διακοπές, πήρα αύξηση, και βλέπω εγώ μια στάσιμη εικόνα στη ζωή μου και έχετε κατάθλιψη. Και διάβαζα μια έρευνα που έγινε από μια καθηγήτρια εδώ στην Ελλάδα, την κυρία Σιώμου, η οποία ασχολείται με την ψυχική υγεία, και το θέμα ήταν να βρουν αν υπάρχει σχέση αιτίας και αιτιατού μεταξύ εθισμού στο διαδίκτυο και κατάθλιψης. Και βρήκαν ότι υπάρχει. Και βρήκαν ότι υπάρχει και στις δύο πλευρές. Δηλαδή, και αν ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη οδηγείται να περνάει πολλές ώρες στο ίντερνετ, αλλά και ένας άνθρωπος που περνάει πολλές ώρες στο ίντερνετ, θα καταλήξει να έχει κατάθλιψη. Δηλαδή, είναι κυκλική η σχέση.
Είναι αμφίδρομη η σχέση.
Και κοιτάξτε, αδέρφια μου, αγαπητοί μου ακροατές και αδέρφια μου, τι ωραία που το λέει ο λόγος του Θεού. Β' Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Μας λέει: αλλά αυτοί, καθεαυτούς μετρώντες εαυτούς, και προς εαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς, ανοητένουσι. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που ο ένας συγκρίνεται με τον άλλον. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να δω ποιος είναι καλύτερος. Και αυτός έβαλε ότι πήρε αυτόν. Εγώ να βάλω κάτι μεγαλύτερο. Εγώ να βάλω κάτι καλύτερο. Ανοητένουν οι άνθρωποι. Ενώ τι ωραία να συγκρινόμαστε όλοι με το ένα το μέτρο, το μέτρο του Χριστού, το μέτρο του Ευαγγελίου, που είναι ένα μέτρο για όλους.
Μας λέει ο λόγος του Θεού πολύ ωραία στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, τρία χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω ότι εκφράζουν απόλυτα αυτά τα οποία προβάλλονται μέσα από το Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτελούν το δέλεαρ για τον άνθρωπο. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, λοιπόν, στο πρώτο του επιστολή, β' κεφάλαιο, 15 εδάφιο: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν τη αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Προσοχή, δηλαδή, δεν συγκάνει η αγάπη του πατρός με την συμμόρφωση του χριστιανού με τον κόσμο και εν γέννη του ανθρώπου με τον κόσμο, διότι λέει πάντο εν το κόσμο. Τι είναι το πάντο εν το κόσμο? Τρία πράγματα, σε τρεις κατηγορίες τα κατατάσσει όλα τα κοσμικά. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και, αυτό που είπαμε τώρα, η αλαζονία του βίου. Να είμαι καλύτερος, να φανώ ότι περνάω καλά, ότι περνάω ωραία, να με ζηλεύουν οι φίλοι μου. Κυνηγάω τις ας πούμε ευχάριστες στιγμές. Α, έγινε αυτό, γρήγορα να το βγάλω φωτογραφία, να το ανεβάσω στο Facebook. Είμαι στην τάδε καφετέρια, το ανεβάζω στο Facebook. Είμαι στην τάδε μέρος. Έκανε εκείνο, όπως είπες Δημήτρη, το ανεβάζουν αμέσως για να δείξουν πόσο καλά περνάνε. Αλλά όμως, εδώ λέει ο λόγος Θεού, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα.
Αμήν, αμήν. Επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε, προχωράμε και σε ένα άλλο θέμα που θα μας πει Ανέστη και αυτό που είχαμε δει στο ίντερνετ, για το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα, θα μπορούμε να μιλάγαμε για ώρες. Βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από εμάς ίσως να ασχοληθούν. Μάλιστα διάβαζα του κύριου Σφακιανάκη τώρα ένα βιβλίο που είναι υπεύθυνος και διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και νομίζω κατά το βαθμό είναι υποστράτηγος, ο οποίος έλεγε φοβερά πράγματα από το θέμα της υποκλοπής στοιχείων μέχρι το θέμα της παιδοφιλίας, μέχρι το θέμα της cyberbullying, δηλαδή της μέσω του ίντερνετ,
κυβερνοεκφοβισμού.
Για φοβερά πράγματα, δηλαδή σε σχολεία πράγματα να παίρνει όλη τη φωτογραφία. Εδώ να πούμε, πριν πω αυτό, να πούμε ότι το διαδίκτυο δεν ξεχνά. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα 13 χρονών, έχω μια παρέα καλά, κάνουμε γυμναστήριο, ξέρω εγώ, περνάμε καλά και βγάζω μια φωτογραφία λίγο ιδιαίτερη, ας πούμε, όλοι μας με τα μπράτσα μας εκεί δυνατοί. Και εγώ μετά από 5-6 χρόνια νομίζω ότι έχω σβήσει. Και φτάνω εγώ 30 χρονών, εντάξει, και πάω να πιάσω μια δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, αυτή η φωτογραφία υπάρχει. Αυτά οι ιδέες υπάρχουν. Αυτές οι απόψεις και το άσχημο λεξιλόγιο που μπορεί να είπα πριν από 10 χρόνια και όταν έρθει στο Facebook υπάρχουν.
Ακόμα και αν επιλέξει κάποιος να τα κρύψει αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος τα έχει επισκεφτεί έστω και μία φορά να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του και να τα χρησιμοποιήσει κακόβουλα ανά πάσα στιγμή.
Επίσης να πούμε ότι πρόσφατα στο Facebook είχε ανακαλυφθεί ένα κενό ασφαλείας, το οποίο είχε καλυφθεί βέβαια, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να διαβάζουν τις προσωπικές ζητήσεις των φίλων τους. Δηλαδή μπορεί εγώ να έχω μια προσωπική συζήτηση μαζί σου Ανέστη και να την έχω κάνει private, δηλαδή ιδιωτική. Και να θεωρώ ότι ό,τι λέω είναι μεταξύ μας. Μέχρι να καταλάβω ότι αυτά που λέγαμε εμείς τα έχουν ακούσει άλλοι 100 οι φίλοι μας, τους οποίους ίσως κατηγορούσα σε αυτή τη συζήτηση. Και τι φοβερό που έρχεται ο λόγος του Θεού πρώτα απ' όλα στην προς Φιλιππησίους επιστολή να λέει, να μας προειδοποιήσει και να πει αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινο, ταύτα συλλογίζεστε. Και εδώ να πούμε και ταύτα γράφετε, να προσθέσω. Και έχει και ένα άλλο εδάφιο στον Εκκλησιαστή. Ανέστη, δεν ξέρεις κάτι στο μυαλό σου, να το πω μετά εγώ αυτό το εδάφιο. Δεν το έχω μπροστά μου.
Υπάρχει ένα σχετικό εδάφιο στον Ισαΐα. Λάμδα γάμα 15, το διαβάζω εν συντομία, λέει: ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη. Μιλάει για διάφορα τα οποία αποφεύγει ο άνθρωπος ο δίκαιος, καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, σίων τα σχήρα στο ποδοροληψίας. Και λέει, μου κάνει εντύπωση, ο εμφράτων τα ότα αυτού, δια να μην ακούει περί αίματος, γενικά περί άσχημων και άσεμνων πραγμάτων, και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού, δια να μην είδη το κακόν. Αυτός δηλαδή που αποφεύγει να βλέπει και να ακούει οτιδήποτε το κακό, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Και λέει παρακάτω, οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί το βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Πού στρέφουμε λοιπόν ως άνθρωποι και ιδιαιτέρως ως χριστιανοί τους οφθαλμούς μας και τα ότα μας? Έχουμε την περιέργεια να εξερευνήσουμε και να δούμε τι γίνεται, τα διάφορα από το φίλου μας στο Facebook, τα φωτογραφίες κοσμικά, να ακούσουμε περιέργεια? Αυτός λέει, ο οποίος φράττει τα ότα του και κλείνει τους οφθαλμούς του και ο νους του είναι να τα στρέψει στον Κύριο, στο Λόγο του Θεού, στα πνευματικά, αυτός είναι τελικά που οι οφθαλμοί του θα έχουν την τιμή να δουν το βασιλέα τη ωραιότητα αυτού.
Τι ωραία. Και στον Εκκλησιαστή στο 10ο κεφάλαιο μας λέει: μη καταραστείς, λέει, το βασιλέα, μηδέν τη διανία σου, και μη καταραστείς τον πλούσιο το ταμείο του κοιτώνου σου, διότι πτηνό του ουρανού θέλει φέρει τη φωνή και το έχουν τα σπτέρυγας θέλει να αγγείλει το πράγμα.
Και αλλού μας λέει ουδέν κρυφών υπό τον ήλιο. Και πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι χωρίς λόγο, με τα ίδια μας τα λόγια. Και αναρτούμε και ανεβάζουμε φωτογραφίες και σχόλια και από εδώ και από εκεί, και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι όλα είναι φανερά. Γι' αυτό να μας μείνει από αυτό με το θέμα των δεδομένων, όλα είναι φανερά και το διαδίκτυο δεν ξεχνά. Και σε αυτό, αν είστε, να μας πεις λίγο αυτό το πάνω στο βίντεο που είχαμε δει.
Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο το οποίο κυκλοφορεί πολύ στο YouTube. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο για να σας το πω, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν ένα στημένο περιστατικό το οποίο έγινε σε πολλούς ανθρώπους. Είχαν στήσει κάτι σαν σκηνή, ας πούμε, και μέσα υπήρχε ένα medium, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ηθοποιός βέβαια, δεν ήταν κανονικό medium, παρίστανε το medium. Και καλούσανε διαφόρους ανθρώπους να τους αποδείξουν πόσο πολύ πετυχημένο είναι αυτό το medium, πόσο πέφτει μέσα, πόσο, με πόση ακρίβεια μπορεί να κάνει προβλέψεις και να διαβάζει, να ξέρει, ας πούμε, πολλά προσωπικά στοιχεία για τους ανθρώπους αυτούς. Έρχονταν πράγματι διάφοροι άντρες και γυναίκες, μεγάλοι και πιο νεαροί. Μπαίναν σε αυτή τη σκηνή, υπήρχε μια μαγική σφαίρα, ας πούμε, εκεί πάνω στο τραπέζι, στέκονταν απέναντι από τον άνθρωπο, αυτός προσποιούνταν ότι συγκεντρώνεται για να διαβάσει το μυαλό τους και τους έλεγε πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία που μένουνε, ακριβώς οδός και αριθμό, αριθμό τηλεφώνου, πώς λένε τους γονείς τους, πώς λένε τους φίλους τους, σε ποιο σχολείο έχουν πάει, με τι ασχολούνται τώρα, με ποιους έχουν σχέση ή σχέσεις παλιότερες, ακόμα με ακρίβεια και τους αριθμούς των πιστωτικών τους καρτών. Και οι άνθρωποι έμεναν άναυδοι, διότι μπορούσε το medium αυτό να τους αποκαλύψει και πολλά, έτσι, πολλές, ας πούμε, σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα τους, πράγματα τα οποία δεν θα ήταν και τόσο ωραίο να έρθουν στο φως και αφορούν βέβαια κυρίως σχέσεις. Και οι άνθρωποι ήταν σε πολύ μεγάλη απορία. Στο τέλος βέβαια καθενός από αυτές τις συναντήσεις που γίνονταν με κάθε άνθρωπο φανερωνόταν η αλήθεια. Και ποια ήταν η αλήθεια? Έπεφτε μια κουρτίνα και από πίσω φαινόταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπροστά από υπολογιστές είχαν μπει στα προφίλ τους σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter και οτιδήποτε άλλο, είχαν συλλέξει αυτές τις πληροφορίες και είχαν μια τόσο ακριβή εικόνα για τα πρόσωπα αυτά. Εκεί δηλαδή που απορούσαν πώς είναι δυνατόν το medium να πέφτει με τόσο μεγάλη ακρίβεια και να ξέρει τόσα πολλά προσωπικά δεδομένα, ακόμα και αριθμούς πιστωτικών καρτών, φαινόταν τελικά ότι πολύ απλά όλα αυτά δεν τα μάντεψε ο άνθρωπος αυτός, ούτε ήταν κάτι το υπερφυσικό. Ήταν απλά συλλογή πληροφοριών που οι ίδιοι έχουν δημοσιεύσει στο ίντερνετ μέσα σε διάφορα
κοινωνικά
δίκτυα.
Και αυτό φορούσε ένα μικροακουστικό και το μετέδιδαν στο αυτή. Δηλαδή, απίστευτο. Δηλαδή, και εδώ θέλω να καταλήξω ότι όλα αυτά δεν τα ανέβασε κάποιος τρίτος. Τα ανέβασαν οι ίδιοι.
Δεν είναι δηλαδή υποκλοπή ότι αυτή η ομάδα των ειδικών μπήκε, έσπασε κωδικούς. Όχι, συνέλεξαν απλά πληροφορίες από τα διάφορα προφίλ στα κοινωνικά τους δίκτυα.
Μάλιστα, μάλιστα. Και καθώς προχωράμε, άλλο ένα προλαβαίνουμε να πούμε, που είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο Λόγος του Θεού μας λέει: προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Επομένως, αναφερθήκαμε στο θέμα του άγχους εξαιτίας της σύγκρισης, αναφερθήκαμε στα προσωπικά δεδομένα, αλλά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι ο κατακαιρματισμός του χρόνου. Και μάλιστα ένα άρθρο έλεγε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι πια είναι λιγότερο παρόντες όπου και αν βρίσκονται. Βρίσκονται στις δουλειές τους, στο σχολείο τους, στο σπίτι τους. Είναι παρόντες φυσικά, είναι απότες πνευματικά. Δηλαδή κάθεται ο άνθρωπος τώρα να διαβάσει. Με το που αρχίζει 5 λεπτά, μπιπ, μήνυμα. Ότι ήρθε ο ανάρτης. Σταματάει το διάβασμα. Ανοίγει το κινητό. Τώρα με αυτό το κινητού μπορεί να διαρκέσει 10 λεπτά. Γιατί εκεί πάνω είδε και ένα προφίλ και μια απάντηση να απαντήσω. Ξαναγυρνάει, πού μείνει, ξαναρχίζει. Μετά από 10 λεπτά. Email. SMS. Πράγμα. Και είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει 2 ώρες στο γραφείο του να διαβάσει. Ας πούμε ότι είναι παιδί, ένας νεαρός, ο οποίος είναι έφηβος, είναι στο λύκειο, στο γυμνάσιο. 2 ώρες τον βλέπει η μητέρα του και ο πατέρας στο γραφείο και 2 ώρες δεν έχει κάνει τίποτα. Τώρα, επειδή είναι το θέμα μας αυτό, μην πάμε στα video games και εκεί είναι απίστευτος ο χρόνος, αλλά και μάλιστα μετά πολλές φορές, πολλοί λένε, ας πούμε, στην Αμερική ιδιαίτερα ότι υπάρχει έννοια του multitasking, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να ανταπεξέρχεται και σε πολλές ανάγκες, σε πολλές διεργασίες ταυτόχρονα. Πράγμα που το κάνουν οι υπολογιστές. Αλλά αυτό είναι αναλυθές πλήρως. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του καλά μόνο σε ένα πράγμα. Θα το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτό όταν πάμε να κουβαλήσουμε ένα, ας πούμε, ένα φλιτζάνι καφέ ξέχυλο. Εκείνη την ώρα δεν θέλουμε όχι να μιλάμε, ούτε να μας μιλάνε. Ησυχία, ησυχία, να το ακουμπήσω. Ή το λες αυτό, γιατί θέλεις όλες οι αισθήσεις του, όλη η προσοχή σου να είναι εστιασμένη σε αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή. Πόσο μάλλον τώρα, αν μιλάμε για μια νοητική διεργασία, διαδικασία, όπως είναι το διάβασμα. Ή πόσο μάλλον μιλάμε για μια συντροφική διαδικασία. Θες να καθίσεις με τη σύζυγό σου, με τα παιδιά σου, σαλόνι, να καθίσετε. Και ο καθένας με ένα κινητό και συνομιλεί με τον άλλον και δεν συνομιλεί με τον δίπλα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το δούμε λίγο στο επίπεδο του μαθητή ή του φοιτητή, κυρίως όμως θα έλεγα του μαθητή, γιατί οι ανήλικοι ως μη έχοντες έτσι, εμπειρία και αυτοέλεγχο όπως οι μεγαλύτεροι, είναι πολύ πιο εύκολο να παρασυρθούν και να σπαταλήσουν πραγματικά το χρόνο τους, να διασπαστεί πολλές φορές η προσοχή τους και τελικά να μην μπορούν να έχουν καλές επιδόσεις. Είχαμε διαβάσει και έρευνες σε προηγούμενες εκπομπές που λέγανε ότι η ενασχόληση με τις έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές σκοτώνουν τους βαθμούς στο σχολείο. Και ένα επίπεδο παραπάνω θα το μεταφέρω εγώ, ως χριστιανή, στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Το multitasking, όπως είπες Δημήτρη, δηλαδή κάθομαι να διαβάσω το Λόγο του Θεού, αλλά έχω και το κινητό ανοιχτό, χτυπήσει το μήνυμα, έχω και τον υπολογιστή μπροστά μου. Δεν μπορεί να συγκεντρωθείς. Να μπεις μέσα στο Λόγο Θεού, να αφήσεις το Πνεύμα του Άγιο να σου φανερώσει πράγματα, να συγκεντρωθείς, να συνδεθεί έτσι η ψυχή σου και ο νου σου με το Λόγο του Θεού και να τραφεί τελικά η ψυχή σου όταν ένα σωρό άλλα πράγματα μπορεί να σε απασχολήσουν και να σε διακόψουν εκείνη τη στιγμή. Ιδιαιτέρως επειδή ο άνθρωπος επηρεάζεται πάρα πολύ από τη δύναμη της εικόνας και ό,τι βλέπει μπροστά του εντυπώνεται. Πιστεύω και εγώ έχω πέσει θύμα αυτού του συμβάντος, να καθίσεις να πεις ότι εντάξει τελείωσα με των ηλεκτρονικών συσκευών και του ίντερνετ, θα καθίσω να μελετήσω το Λόγο του Θεού και να αρχίσω να σκούνται, ή να προσευχηθώ και να αρχίσουν να σκούνται μπροστά σου οι εικόνες. Αυτό που δημοσίευσα, αυτό που είδα, αυτό που έκανα, αυτό που έγραψα, αυτό που μου ήρθε το μήνυμα, και άντε να ενωθείς μετά με τον Κύριο. Άντε να μπει μέσα σου μετά ο Λόγος του Θεού να σε θρέψει. Έχει φύγει αυτό η συγκέντρωση. Έχουν μείνει έντονες οι εντυπώσεις των εικόνων που εισήλθαν στους οφθαλμούς μας μέσα από την ενασχόλησή μας με όλες αυτές τις οθόνες.
Δεν το κλείνουμε το θέμα, συνεχίζουμε. 2 λεπτά, ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σας.